Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Верховна Рада не може ухвалювати рішення про саморозпуск, заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович. Коментуючи відповідні заяви президента Віктора Ющенка та голови Верховної Ради Володимира Литвина, він порадив, цитата, двом шановним політикам прочитати Конституцію України, кінець цитати. Раніше президент і голова парламенту неодноразово закликали народних депутатів налагодити роботу в парламенті або ж оголосити саморозпуск. На 65-70% зросте ставка транзиту російського газу через Україну. Про це Юлія Тимошенко домовилася з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Такого підвищення не було останні 18 років, заявила Тимошенко. Крім того, прем'єр погодила зі своїм російським колегою, що Україна без санкцій споживатиме менший обсяг газу. Тимошенко також запевнила, що газових сюрпризів під Новий рік вже не буде.
І на Різдво не буде тих традиційних штучок, які завжди бувають з кризами в газовій сфері, а все пройде достатньо спокійно і на базі існуючих контрактів.
Курс гривні продовжує падати. За словами президента Віктора Ющенка, це відбувається, зокрема, і тому, що за російський газ Україна розраховується порожніми грошима. Президент закинув урядові, що для розрахунків із Росією Нацбанк змушений друкувати додаткові гроші. Ющенко також звинуватив уряд у роздмухуванні боргів за газ з боку місцевих організацій споживачів через недосконалий бюджет.
Позаминулому році ми мали вже 98-101% рівень розрахунків. Зараз ми маємо 49. Це ж не вина зовнішнього ринку, шановні. Це ж не вина, що бюджетні організації сьогодні не розраховуються. Це проблеми бюджетоутворення. Якщо сам уряд не платить за газ, очевидно, це є проблема бюджету.
Заявив Віктор Ющенко. Представник Міністерства закордонних справ Ірану Гасан Кашкаві заявив сьогодні, що в питанні про іранську ядерну програму Тегеран не сприймає погрози тиску. Тим часом представник Державного департаменту Сполучених Штатів Іан Келлі заявив.
Наші зусилля зосереджені на тому, щоб повернути Іран за стіл переговорів. Представники шести країн взяли до уваги недавню доповідь генерального директора МАГАТЕ і знову закликали Іран розпочати прямі переговори на основі взаємоповаги. Знову була підкреслена необхідність досягти результатів виключно дипломатичним шляхом.
Представник Держдепартаменту Іан Келлі. Напередодні представники п'яти постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини провели у Франкфурті консультації з іранського питання. Шість держав закликали Тегеран якомога швидше повернутися за стіл переговорів. Інакше проти нього можуть посилити міжнародні санкції. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Детальніше новини читайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 3 вересня. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами. Ось які теми передачі ви почуєте цього вечора. Микола Мельниченко закликає до повстання. Чому? Знову незадовго до виборів.
Я дав вказівку своїм однопартійцям, щоб вони отримували легальну, законну зброю. І якщо потрібно буде захищати людей від цієї влади, щоб нам було чим захищати.
Чи пішли на користь Україні кошти Міжнародного валютного фонду?
Певно, пішли. Принаймні, я не відчуваю себе погано. Це ж не може бути миттєво. Треба ж почекати, треба працювати.
Справа вбивства Політковської знову у прокурорів.
Сьогоднішнє рішення воєнної колегії Верховного суда таково, що ходатайство потерпевшої сторони було удовлетворено.
Прямо з Верховного суда згатів уголовне діло прокурору.
Про все це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Ти ще була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють.
Безцарна політика уряду, ну і взагалі нашої влади. Міняти владу.
Це «Свобода сьогодні».
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies.
In the United States Senate, I can think of no one who engendered greater respect.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Колишній охоронець колишнього президента Леоніда Кучми майор Микола Мельниченко говорить про необхідність всенародного повстання в Україні. Колишній вигнанець, а нині один зі свідків у справі Гонгадзе, він продовжує наполягати на тому, що необхідно притягнути до кримінальної відповідальності тепер уже екс-голову держави, а також колишнього голову президентської адміністрації, а нині спікера Верховної Ради Володимира Литвина. Про чергові заяви Мельниченка у передвиборчий час в Україні та про реакцію на них наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Із пресою Микола Мельниченко спілкувався у якості голови політичної партії «Громадянський рух України». Зараз майор, завдяки якому у 2000 році розпочався касетний скандал, є свідком у справі про вбивство Георгія Гонгадзе, а також у ще кількох кримінальних справах. За словами Мельниченка, лише минулого року він 57 разів спілкувався зі слідчими Генпрокуратури. Як свідкові йому надана охорона зі спецпідрозділу «Альфа».
Частина записів, на яких є склад злочин, Генеральна прокуратура України просить мене жодним чином не оприлюднювати, поки йде слідство.
Кримінальні справи, порушені свого часу проти Мельниченка, нині закрито. Колишній голова СБУ Ігор Смішко вважає, що це було зроблено передчасно.
Розкриття найдраматичнішого злочину в історії новітньої України неможливо повністю завершити без розслідування сумісних справ, так званих справ, пов'язаних із записом в кабінеті глави держави колишнього майора Мельниченка, які не зрозумілих особисто для мене мотивів причин були закриті на початку 2005 року тодішнім генеральним прокурором Піскуном.
Микола Мельниченко каже про необхідність докорінної зміни влади в Україні. Сам він ще не знає точно, чи буде балотуватися в президенти. Проте знає, що в разі перемоги запровадить в Україні військовий стан, аби не випустити з країни тих людей, які обікрали державу. Зараз він думає про те, що в Україні може відбутися повстання народу проти злочинної влади.
Я думаю, що до зброї в руках ще час не прийшов, але я дав вказівку своїм однопартійцям, щоб вони отримували легальну законну зброю. І якщо потрібно буде захищати людей від цієї влади, щоб нам було чим захищатися.
Критикуючи представників влади, Мельниченко найчастіше згадував одного з фігурантів своїх записів – Володимира Литвина. За словами Мельниченка, під час президентської кампанії Литвин може бути технічним кандидатом Юлії Тимошенко. У блоці Литвина коментувати заяви Мельниченка не схотіли. Керівник фракції у парламенті Олег Зарубінський вважає, що відповідати на звинувачення майора – це нижче його гідності.
Я не буду коментувати це, що мій рівень – це. Я не хочу опускати.
Епатажні заяви майора Мельниченка не вражають політичних експертів. За словами політолога Володимира Фесенка, час, коли майор був фактором в українському політичному житті, вже минув.
Для виборців це навіть не вчорашній, позавчорашній день. Це не актуально вже. І тому мотивація Мельниченка, щоб він залишився, якщо не в політиці, то хоча б на узбіччі сучасного політичного процесу. Тобто це питання його власних амбіцій, його політичного виживання.
Нагадаю, так вважає політолог Володимир Фесенко. З вами «Свобода сьогодні». Умови не виконані, тож чи буде кредит? Кабінет міністрів сподівається на отримання четвертої черги позики від Міжнародного валютного фонду. Проте експерти прогнозують, що невиконання взятих на себе зобов'язань може цю процедуру ускладнити. Більше про це почуємо з репортажу Тетяни Ярмощук.
Місія Міжнародного валютного фонду в Україні перебуватиме до кінця тижня. Головна мета приїзду – участь у розробці та аналізі проекту державного бюджету на наступний рік. Тим часом деякі оглядачі висловлюють побоювання, що у зв'язку із невиконанням українською стороною взятих на себе зобов'язань з отриманням чергового траншу кредиту МВФ можуть виникнути проблеми. Однак у Кабінеті міністрів сподіваються, що переговори з МВФ пройдуть успішно і Україна вчасно отримає чергову позику. Значну частину умов МВФ українська сторона і справді не виконала, каже Радіо Свобода представник БЮТу Ігор Єресько. Попри це, він переконаний, що шанси на отримання четвертого траншу кредиту в Україні значні.
Ці умови, як правило, в економіці робляться не так, що від цих до цих, а мають допуск певний. Те, що нам дадуть цей кредит, я з впевненості можу сказати, десь відсотків на 90.
За логікою, Міжнародний валютний фонд не мав би виділяти Україні четвертого траншу кредиту, говорить Радіо Свобода представниця партії регіонів Ірина Горіна. Путіна. Але це вже не вперше, коли українська сторона не виконує умов, взятих на себе перед МВФ. Тож, зважаючи на це, вважає Горіна, цілком імовірно, що і цього разу МВФ закриє очі та ухвалить рішення про виділення позики.
І тоді одразу виникає інша площина. Для чого це робиться у глобальному масштабі? Чому країну, яка не виконує своїх зобов'язань, затягують у боргову яму? Кому це потрібно? І з якою метою?
Через те, що тарифи на газ для населення не підвищили з 1 вересня, а перенесли на пізніше, шанси України отримати кредит від Міжнародного валютного фонду дещо знизилися, вважає економіст Олександр Жолудь. Але попри це, вірогідність того, що МВФ таки виділить ці кошти, велика.
Основна причина, чому МВФ продовжує надавати кошти, це той факт, що вони не вважають достатньо суттєвими порушення меморандуму, які відбуваються, аби призупинити ці поставки і поставити під загрозу як ситуацію в Україні, так і ситуацію в деяких інших країнах, які інвестори можуть почати покидати лише через те, що побачать, що в Україні ситуація погіршується.
Починаючи з минулої осені, Україна вже отримала 3 транші кредиту «Стендбай». Це близько 10 мільярдів доларів. Четверта черга позики запланована на листопад, передбачає виділення 2,5 мільярдів. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою наших слухачів і перехожих Києва. Чи пішли на користь Україні кошти МВФ? Ось що відповіли перехожі на Хрещатику.
Думаю, що ні. А вони не дійшли за призначенням. Просто із досвіду.
Певно, пішли на покращення нашого життя. Принаймні, я не відчуваю себе погано. Це ж не може бути миттєво. Треба ж почекати, треба працювати. А гроші, дійсно, це підтримка гарна.
Я вважаю, що користь могла бути і більша. Ці кошти достатньо стабілізували гривню. Тобто, основна їхня була така мета стабілізувати. Як ми бачимо, сьогодні вже долар 8,8.
Вважаю, що ні. Взагалі, ні капельки. Невідомо. Дома, де ці гроші діваються. Промисловість не працює, люди на такій межі бідності, що боляче за майбутнє.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні» із Росії. Цього дня надійшло повідомлення, що військова колегія Верховного суду постановила повернути до прокуратури справу про вбивство у жовтні 2006 року журналістки Анни Політковської. Ось що повідомила сьогодні журналістам у Москві прокурор Вера Пашковська.
Мы сочли, что без непосредственного исполнителя убийства рассмотрение дела будет необъективным, и Верховный суд согласился с нашими доводами, удовлетворил их.
Адвокат родини Анни Політковської Карина Москаленко висловила задоволення родини загиблої.
Сегодняшнее решение военной коллегии Верховного суда таково, что ходатайство потерпевшей стороны было удовлетворено. Конечно, мы в этом смысле выражаем удовлетворение.
Чи ж можна вважати новий розвиток подій ознакою того, що російська прокуратура розпочне більш якісне розслідування цієї справи, яку вже вважали певний час завершеною? Це запитання я ставлю Віталію Портникову, московському оглядачу Радіо Свобода. Він з нами на прямому зв'язку. Віталію.
Добрий вечір. Ну, дійсно, можна сказати, що рішення Верховного суду є досить важливим з точки зору розгляду справи Анни Політковської, тому що коли розпочався другий процес над тими особами, які вже звинувачували у причетності до вбивства відомої журналістки і виправдали за рішенням суду, виникало питання, а чому новий судовий процес відбувається згідно із матеріалами слідства, яке так і не виявилося здатним довести провину підсудних під час попередніх слухань. В цьому не було логіки, однак не було логіки і у попередньому судовому рішенні, який відмовив захисникам Анни Політковської, захисникам її сім'ї, в тому, щоб повернути справу на дослідування. От тепер Верховний суд Російської Федерації все ж таки вирішив справу, якщо не в правовому ключі, так принаймні в логічному. Ми тепер маємо шанс на те, що нове слідство спробує дізнатися, хто дійсно причетний до загибелі відомої журналістки, яка займалася найбільш складними і критичними питаннями у сьогоднішній російській політичній ситуації.
Віталію, отже, наскільки я розумію, є надія на те, що цей новий поворот у справі доведе слідство до замовників вбивства?
Ну, принаймні ми маємо переконатися в тому, що особи, яких звинувачували у тому, що вони є дійсно вбивцями Анни Політковської, такими є. Це перший крок. І тут справа Анни Політковської нагадує справу іншого загиблого на пострадянському просторі журналіста, таємничу справу із зникненням Георгія Голгадзе. Тут також є досить важливим, щоб довести, що люди, яких звинувачували у вбивстві, все ж таки цими вбивцями виявилися. Як відомо, слідство по справі Голгадзе йшло саме у цьому напрямку і зараз застрягло на замовниках. А в справі Політковської треба зробити цей перший крок – знайти реальних вбивць. І тільки після цього ми зможемо говорити про те, що розпочинається пошук замовників вбивства Анни Політковської. Однак виставлю припущення – світ ніколи не дізнається, хто замовив Георгія Голгадзе, і ніколи не дізнається про те, хто замовив Анну Політковську.
Дякую, це була думка московського оглядача Радіо Свободи Віталія Портникова про поступи у обидвох справах, про які згадував мій колега. Ми, звичайно ж, будемо повідомляти на сторінці radiosvoboda.org і у наших передачах. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. В Ірані першим міністром обрали жінку.
She is now minister, but imagine if she wants to travel outside the country, if there's a conference somewhere, they would need the approval of her father or husband.
Кримські депутати хочуть звільнити керівництво автономії.
Нас хотят выставить перед людьми путчистыми. Мы путчисты по отношению вот той власти, которая сегодня занимается такого рода безобразием.
А більший меншого кусає та ще й б'є. В даному випадку мова йтиме про галактики. Про це у нашій програмі далі, а тема наступної передачі – 20-річчя Народного руху України. Історія через призму КДБ. Гості вашої свободи – Іван Драч, перший голова НРУ, Володимир В'ятрович, директор галузевого державного архіву СБУ.
Настільки стали активно низові організації виростати, наприклад, ні з того, ні з сього в інституті математики створюється така передова ланка, куди входять не тільки просто звичайні такі люди, академіки і так далі, створюється організація за перебудову.
Зараз, коли слухаєш вас, то це виглядає вже певною мірою як міф.
Були спроби через якийсь вплив на ініціаторів максимально
завербувати когось з цих людей.
Так, є інформація про те, як намагалися компрометувати лідерів, зокрема В'ячеслава Чорновола.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин, ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 13 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А ми продовжуємо міжнародну сторінку у «Свободі сьогодні». До складу нового кабінету міністрів Ірану вперше за 30-літню історію Ісламської республіки увійшла жінка. Вона буде відповідати за охорону здоров'я і належить до 18 з 21 кандидатур урядовців, які сьогодні затвердив іранський парламент. Про становище з парламентською демократією в Ірані більше знає Мар'яна Драч.
Іранський парламент обговорював кандидатури на урядові посади протягом 5 днів. Депутати різко критикували за некомпетентність деяких претендентів. І зрештою відхилили 3 подані президентом кандидатури на керівництво освітнім, енергетичним та соціальним відомствами. 2 з 3 претендентів, які програли – жінки. Натомість найлегше пройшов парламентське схвалення, сівши у крісло міністра оборони Ахмад Вахіді. Аргентина підозрює його у причетності до бомбового нападу на єврейський центр у Буенос-Айресі 15 років тому. Тоді загинуло 85 осіб. В Ірані ці звинувачення відкидають, і депутати заявили, що не піддадуться зовнішньому тиску стосовно того, хто має керувати їхньою державою. Вперше в історії Ісламської республіки міністром охорони здоров'я Ірану стала жінка. Це звучить як поворотній момент, але насправді мало що означає, каже оглядач Радіо Свобода Гольназ Есфандіарі про міністра Марцих Вахід Джасджерді. Вона двічі була в парламенті і підтримала законопроект про розділення чоловіків і жінок у лікарнях. Вона не буде виступати за права жінок. Тому я не думаю, що це велика надія. До того ж, якщо вона захоче поїхати кудись за кордон, скажімо, на конференцію, то буде змушена просити дозвіл у свого чоловіка чи батька.
Оглядачі вважають, що нинішнє голосування в іранському парламенті зміцнило позиції президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. За офіційними даними, він переміг на виборах у червні, але багато іранців вважають, що ця перемога була результатом масових фальсифікацій. Перед сьогоднішнім голосуванням у Тегерані Ахмадінеджад пообіцяв, що уряд і парламент будуть спільно розбудовувати Іран.
Сахне 4-5 роз нешун дад, що демократія дар Іран хакіқі іст.
За останні дні стало ясно, що демократія в Ірані – це дійсність, це погляди людей, погляди представників народу, виражені в голосуванні. Ми бачимо, що, дякуючи Аллахові, між урядом і парламентом становилися дуже щирі відносини.
На думку оглядачів, парламент Ірану не може пропонувати серйозної альтернативи до політики президента, бо більшість його представників дотримуються тих самих консервативних поглядів, що й Ахмадінеджад. Головним викликом для президента Ірану і для уряду, який він запропонував, може стати думка тих іранців, які не вдоволені тим, що Ахмадінеджад залишився при владі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І знову ми повертаємося до України. Під першими кримськими керівниками захиталися владні крісла. 2 вересня до секретаріату Верховної Ради Криму надійшла вимога від третини депутатів про скликання позачергової сесії кримського парламенту. І серед питань, запропонованих на її розгляд, питання про переобрання спікера і відставку прем'єра. Що ж не подобається частині кримських депутатів? Про це зараз почуємо від нашого кореспондента на півострові Володимира Притули. Він на прямому зв'язку. Отже, Володимиру, хто і за що хоче звільнити кримських спікера і прем'єра?
Доброго вечора. Нинішній конфлікт в кримському парламенті тлів з грудня минулого року, але тодішній заколот проти голови Верховної Ради Криму регіонала Анатолія Гриценка не вдався, бо за нього заступилося київське партійне начальство. Втім, коріння нинішньої ситуації теж в розколі кримської організації партії регіонів. Серед тих, хто підписав вимогу про проведення позачергової сесії, а за останніми даними їх 38 депутатів зі 100, чимало регіоналів і також всі висуванці російського блоку, політичного союзника партії регіонів по фракції акції за Януковича. До них також приєдналися комуністи і депутати від партії «Союз». За словами представника останніх Володимира Кличникова, нова опозиція має підтримку вже 2/3 депутатів. Лідер російського блоку Олександр Свистунов пояснив намагання скинути з посад своїх колишніх політичних соратників тим, що вони не виконують коаліційну угоду.
Мы просто говорим, ребята, вы не справились с работой, у вас нет антикризисной программы. Я не буду говорить о дерибане земли, это просто жуткая практика за эти 4 года. Везде она идет. Но меня удивляет, нас хотят выставить перед людьми путчистыми. Мы путчисты по отношению вот той власти, которая сегодня занимается такого рода безобразием.
За словами того ж Свистунова, жоден із депутатів, які підписалися під вимогою скликання сесії, підписи не відкликав. Людмило.
Володимире, а чи відома позиція спікера кримського парламенту, адже саме він має скликати позачергову цю сесію?
Голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко зараз перебуває у відрядженні, начебто в Києві. За деякими даними, він хоче знову заручитися підтримкою Віктора Януковича. Але його близький соратник, голова мандатної комісії парламенту автономії Григорій Йофе, заявив на прес-конференції, що юридичне управління Верховної Ради АРК вважає, що підстав скликати позачергову сесію немає.
Юридическое заключение таково. Приложенные проекты документов внесены с нарушением положения регламента. Правовые основания для созыва внеочередной сессии отсутствуют. Как только будут соблюдены все требования действующего законодательства и всех положений регламента Верховной Рады, незамедлительно сессия внеочередная будет созвана.
Водночас, за даними Григорія Іоффе, частину підписів депутати вже відкликали. За його словами, спікер ще не ухвалив якогось рішення, оскільки регламент залишив йому час ще подумати до вечора завтрашнього дня. Людмило?
На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, кореспондент Радіо Свобода. Більше до цієї теми читайте в інтернеті radiosvoboda.org. А ми залишаємося в Україні. Зарплатню та соціальні виплати на підприємствах Чорнобильської зони затримують більш ніж на місяць. Сума заборгованості понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє прокуратура Київської області. Загалом у зоні вахтовим методом працюють понад 4,5 тисячі чоловік. Вони вже давно перестали боятися радіації і більше потерпають від засилля хижаків та від безгрошів'я. Про побут зони відчуження Чорнобильської АЕС розповідає Євген Солонина.
Чорнобиль – єдиний легальний населений пункт радіоактивної зони. На вигляд, містечко мало чим відрізняється від звичайного українського райцентру. Декілька магазинів та багатоповерхових будинків. Уздовж центральної вулиці доглянуті квітники. А от радіаційний фон удвічі вищий, ніж у Києві. Попри це, тут близько 4,5 тисяч жителів. Офіційно всі вони працюють тут вахтовим методом. Кілька днів у зоні, стільки ж днів удома. Проте в дійсності значна частина лишається в Чорнобилі на всі робочі дні, а дехто з чорнобильців, які оселилися тут до аварії, живуть у власних помешканнях. Середня заробітна платня – від 2 до 4 тисяч гривень. Олександр – молодий спеціаліст. Працює системним адміністратором на одному з чорнобильських підприємств. На життя в зоні не скаржиться.
Більше вільного часу, більше відпусток, безкоштовне харчування. Непогані, в принципі, соціальні умови, все те, що має наше законодавство захищати, захищає.
Здоров'я його не турбує. Та й більшість чорнобильців давно вже живуть так, наче ніяких перевищень радіаційного фону немає.
Деякі люди є, дійсно купаються не просто як прийти на річку. Збирають ці гриби і ягоди. Часто буває, що нічого не міряють, так їх коштують.
Гарячу воду в Чорнобилі відключають щоліта, але якої якості ця вода – невідомо. Прокуратура Київської області виявила, що місто не має дозволу на водопостачання, і радіоактивність води у крані ніхто не відстежує. Набагато більшою небезпекою працівники зони вважають хижаків. Сергій – колишній атомник. Зараз працює в іноземній компанії, яка бере участь в обслуговуванні ЧАЕС. Живе у місті Славутич, щодня їздить на роботу електричкою.
Животным, которые здесь находятся, очень большое раздолье. Когда едешь с Славутича на станцию, можно с электрички наблюдать разных животных, лосей, волки и все, что хочешь. Был бешеный волк и покусал шестерых человек.
Але найбільше дошкуляють працівникам підприємств зони не хижаки, а затримки заробітної платні, які поновилися разом з кризою. Більшість проблем зони пов'язані з недофінансуванням, переконаний начальник Державного департаменту адміністрації Чорнобильської зони Андрій Сельський.
В бюджетних призначеннях на 2009 рік фінансування підтримки екологічного безпечного стану зони відчуження передбачено було 122 мільйони гривень. Це на 15 мільйонів гривень ще менше, ніж у 2008 році.
Андрій Сельський вважає, що побутові та виробничі незручності працівників зони – це радше окремі виняткові випадки. Проте останні перевірки прокуратури та спеціального управління Держпромгірнагляду в Чорнобильській зоні виявляють у цій сфері безліч порушень. Зокрема, з'ясувалося, що цього року працівники зони мали затримку премій та інших виплат. В той же час вони не мають у достатній кількості засобів проти радіаційного захисту. І навіть дезактивація техніки, яка використовувалася у Чорнобильській зоні, виконується неякісними, неліцензійними реагентами. Попри це, люди у Чорнобилі продовжують працювати. Вони почуваються тут більш захищеними. Євген Солонина, Радіо Свобода, Чорнобиль, Київ.
Про науку наш останній репортаж, наше повідомлення. Найближче до Землі галактика Андромеди виявилася канібалом. Вона завдяки своїм розмірам відкушує від сусідньої меншої галактики мільйони зірок. Це передбачення теорії несподівано для себе підтвердила міжнародна група астрономів, яка оприлюднила своє відкриття в провідному науковому журналі Nature. Отже, що, власне, відкрили дослідники? З цим запитанням я звертаю до Сергія Драчука, він зі мною в студії.
Добрий вечір. Нове широкосяжне дослідження галактики Андромеди, а його здійснює група вчених із 17 наукових закладів 6 країн, принесло вже результат, якого вони й не чекали, бо дослідники виявили матеріальні сліди того, як ця галактика поглинала раніше і поглинає зараз галактики інші. На околицях Андромеди вони виявили зорі й зоряні скупчення, які там не могли виникнути як частини самої цієї галактики. І, за словами вчених, це можна назвати, так би мовити, недоперевареними рештками інших малих галактик, які Андромеда колись втягла до себе. І принаймні один такий процес відбувається просто зараз на очах землян. Андромеда цілим струменем всмоктує зірки з сусідньої з нею галактики Трикутника. За підрахунками дослідників, ці галактики вже зіткнулись були близько 2,5 мільярдів років тому, і тепер Трикутник опинився на орбіті навколо Андромеди, ніби прив'язаний до неї потоком своїх зірок, що їх перетягує більший сусід.
Сергію, якщо повернутися до суті, то в чому суть цього відкриття?
А це відкриття підтвердило давню теорію формування галактик, вона відома як ієрархічна, а за нею великі галактики силою свого тяжіння притягують до себе менші і врешті втягують їх, а самі при цьому зростають ще більше. І ось саме це передбачення уперше підтвердилось на практиці. І вчені кажуть, що створення галактик і руйнування галактик можуть бути одним і тим самим процесом. Такі самі явища, вочевидь, відбуваються і з нашою галактикою Чумацьким шляхом, але зсередини їх видно гірше. А галактика Андромеди за космічними масштабами недалеко від нашої, і ще вважають, що вона майже така сама, тому саме її обрали вчені для свого дослідження.
Ну і про те, що тепер чекає на такі галактики, ви можете також читати в інтернеті radiosvoboda.org. Це був Сергій Драчук у студії зі мною і програма «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин у повторі передача «Ваша свобода». А зараз заголовки новин. Парламент не може саморозпуститися, переконаний перший віце-спікер. Іран знову заявляє, що не сприймає погроз і тиску. У Чехії конституційна криза. А тепер подробиці. Щонайменше на 50% зросте ставка транзиту російського газу через Україну. Про це Юлія Тимошенко домовилася з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Такого підвищення не було останні 18 років, заявила Тимошенко. Крім того, прем'єр погодила зі своїм російським колегою, що Україна без санкцій споживатиме менший обсяг газу. Тимошенко також запевнила, що газових сюрпризів під Новий рік вже не буде.
І на Різдво не буде тих традиційних штучок, які завжди бувають з кризами в газовій сфері, а все пройде достатньо спокійно і на базі існуючих контрактів.
Юлія Тимошенко. Курс гривні продовжує падати. За словами президента Віктора Ющенка, це відбувається, зокрема, і тому, що за російський газ Україна розраховується порожніми грошима. Президент закинув урядові, що для розрахунків із Росією Нацбанк змушений друкувати додаткові гроші. Ющенко також звинуватив уряд у роздмухуванні боргів за газ з боку місцевих організацій споживачів через недосконалий бюджет.
Позаминулому році ми мали уже 98-101% рівень розрахунків. Зараз ми маємо 49. Це ж не вина зовнішнього ринку, шановні. Це ж не вина, що бюджетні організації сьогодні не розраховуються. Це проблеми бюджетоутворення. Якщо сам уряд не платить за газ, очевидно, це є проблема бюджету.
Віктор Ющенко. Верховна Рада не може ухвалювати рішення про саморозпуск, заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович. Коментуючи відповідні заяви президента Віктора Ющенка та голови Верховної Ради Володимира Литвина, він порадив, цитата, «двом шановним політикам прочитати Конституцію України», кінець цитати. Раніше президент і голова парламенту неодноразово закликали народних депутатів налагодити роботу в парламенті або ж оголосити саморозпуск. В Україні перебуває місія МВФ на чолі з Джейлою Пазарбізеолу. У четвер представники місії побували, зокрема, в українському парламенті. Спікер Володимир Литвин заявив, що представники місії мають застереження до української влади, зокрема, їм не до вподоби, що кошти на Євро-2012 має виділити Нацбанк. МВФ хоче також вивчити проект держбюджету на 2010 рік. Його в парламенті чекають до 15 вересня. Володимир Литвин.
Ця місія Міжнародного валютного фонду, наскільки я розумію, має такий технічний характер, а розмови більш предметні про виконання меморандуму і про наступну співпрацю будуть розглядатися під час офіційного візиту місії десь у третій декаді жовтня цього року, коли практично на всіх державних установах можна буде прочитати оголошення. Закрито усі на вибори.
Спікер парламенту.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Представник Міністерства закордонних справ Ірану Гасан Кашкаві заявив сьогодні, що в питанні про іранську ядерну програму Тегеран не сприймає погрози тиску. Тим часом представник Державного департаменту Сполучених Штатів Іан Келлі заявив.
Наші зусилля зосереджені на тому, щоб повернути Іран за стіл переговорів. Представники шести країн взяли до уваги недавню доповідь генерального директора МАГАТЕ і знову закликали Іран розпочати прямі переговори на основі взаємоповаги. Знову була підкреслена необхідність досягти результатів виключно дипломатичним шляхом.
Іан Келлі. Напередодні представники п'яти постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини провели в Франкфурті консультації з іранського питання. Вони закликали Тегеран якомога швидше повернутися за стіл переговорів, інакше проти нього можуть посилити міжнародні санкції. Чехія переживає гостру конституційну кризу. 11 вересня Конституційний суд країни ухвалив зупинити виконання розпорядження президента Чехії, яке призначало терміни дострокових парламентських виборів на 9-10 жовтня. З подробицями Оксана Пеленська з Праги.
У четвер чеські політики на чолі з президентом Вацлавом Клаусом обговорили шляхи виходу з кризи. Один з них – у прискореному режимі схвалити поправку до Конституції, яка б дозволила провести вибори в раніше визначений термін. В іншому разі парламентські вибори перенесуть на пізніше. Проти цього виступає більшість чеських політичних лідерів. Скаргу на порушення чинної Конституції подав депутат парламенту Мірослав Мельчак, на думку якого дострокові вибори незаконно скорочують термін мандату обраних депутатів. Розгляд цієї правової норми Конституційний суд Чехії відклав на наступний тиждень.
Розповідала Оксана Пеленська. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. 20-річчя Народного руху України. Історія через призму КДБ. Так називали ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії першого голову Народного руху України Івана Драча. Вітаємо вас.
День добрий.
І Володимира В'ятровича, директора Галузевого державного архіву СБУ. Добрий день.
Доброго дня.
Запитання свої, шановні колеги, можете ставити за телефоном вже зараз. 490-29-05, код Києва 8044. 490-29-05. Початок вересня. Позначений для України створенням народного руху, який зробив можливим те, що наша країна таки скористалася цим історичним шансом і здобула незалежність. Польща має свою солідарність, Україна має свій народний рух. Іване Федоровичу, якщо так об'ємно і коротко, як все починалося?
Треба було цей рух створити, і просто його не давали створити, бо розуміли, що ця структура, яка утвориться, вона не називалася спершу рух, чи це був Народний фронт, як кругом фронти були, то думали, що і тут, і я, маючи багатьох приятелів серед прибалтів, з ними контактуючи, вони яким чином це все робили? Вони збирали спілки, творчі спілки, композиторів, письменників, журналістів, і гуртом збирали і творили рух. І ми в такий спосіб теж намагалися щось таке подібне робити. А нам, знаючи, що такий приклад, як це є, вони весь час намагалися цього всього не давати робити і так далі. Але настільки стали активно низові організації виростати, бо там тільки називали сьогодні там Львів чи Тернопіль, а я кажу вже про Київ. От, наприклад, ні з того, ні з сього в інституті математики створюється така передова ланка, куди входять не тільки просто звичайні такі люди, академіки і так далі. Створюється організація за перебудову. І такі кругом структури, не кажучи про там завод «Більшовик», «Ленінська кузня», а вже про спілку письменників, творчі спілки. І вже стало нікуди діватися. І ми стали ходити до Леніда Макаровича Кравчука, який був вів у партійних цих органах агітацію і пропаганду, що треба щось робити. Вони казали, жодним чином цього всього нема, жодним чином. Тоді ми стали вже теж йти їх на понт брати. Кажемо, ми домовилися вже із Саюдісом, з Вільнюсом. Вони присилають за нами поїзд цілий. Всі делегати сідають, бо вже це можна було зробити. І ми їдемо, і ми вже просто у Вільнюсі зробимо там засідання. І от таким чином це перше засідання йшло на такі дивні способи випробування системи як такої.
Зараз, коли слухаєш вас, то це виглядає вже як певною мірою, як міф. Тільки розуміючи, що ви є людина, яка абсолютно знає, як все відбувалося, ти розумієш, що це, що ви кажете, правда. Пане В'ятрович, ви керуєте установою, яка мала би мати інформацію про те, як насправді верхівка комуністична і КДБ, як орган, який контролював усе, відстежували цю народну ініціативу. Чи має галузевий архів ці документи?
Власне, до 20-ліття руху нам проводили спеціальну пошукову роботу в архіві, і сьогодні ми можемо презентувати 250 розсекречених документів, які розповідають про становлення народного руху і про ті заходи, які чинила Комітет державної безпеки Радянського Союзу, аби завадити становленню цього національно-демократичного об'єднання. На жаль, крім того, маємо документальне свідчення того, що основний масив матеріалів, які стосувалися історії народного руху, зокрема відеоматеріали, аудіоматеріали, фотографії, записи першого-другого з'їздів руху були знищені, і як можемо навіть назвати конкретні дати, це частина документів було знищено згідно наказу номер 150 Комітету державної безпеки в 1990 році. Частина наказу було знищено, точно можемо назвати навіть день, 24 травня 1991 року, тобто якраз напередодні здобуття Україною незалежності. Проте навіть та частина матеріалу, яка вже сьогодні виявлена, зважаючи на те, що вона не дуже, можливо, є великою, вона дуже чітко показує, наскільки швидко розросталася оця народна ініціатива, наскільки швидко національно-демократичний рух набирав обертів, і вона показує, що, по суті, Комітет державної безпеки, радянське керівництво, комуністична партія не справлялися з цією ініціативою. Були, очевидно, спроби спочатку її припинити, потім були спроби через якийсь вплив на ініціаторів максимально
завербувати когось з цих людей.
Так, навіть маємо конкретні документи, де вказано, що звітується комуністична партія до керівництва комуністичної партії КГБ, що нами здійснюються через наші оперативні можливості спроби впливу на учасників національно-демократичного об'єднання, аби наблизити програму руху до програми офіційної програми комуністичної партії України. Є інформація про те, як намагалися компрометувати лідерів цих національно-демократичних об'єднань, зокрема В'ячеслава Чорновола, про те, як їм фізично просто заважали поїхати на конференцію в Москву, де вони мали представляти, зокрема, Україну серед цих в такому загальносоюзному форматі. Є інформація про побоювання, постійні побоювання Комітету державної безпеки щодо встановлення зв'язку Україна-Прибалтика. Є інформація, що, власне, такий зв'язок був, і перші документи, які стосуються створення таких самоврядних, самодіяльних, можна сказати, національно-демократичних об'єднань, це друга половина 88-го року, вже дуже чітко вони проступають, і чітко по документах проходить, що це все врядне влияння стран Прибалтики, що там вже створили народні фронти, у листопаді 88-го року, що назріває створення такого народного фронту в Україні, відповідно, чиняться дії Комітетом державної безпеки, аби завадити такому.
Знаєте, що мене найбільше вразило, коли сьогодні я так само була на цьому круглому столі і слухала, коли цитувались ці документи, це те, що відкритим текстом у цих документах звучить оця лінія про те, що люди, які створюють рух, які Народний фронт, які займаються цим, це надзвичайно інтелігентні і освічені люди. Там була навіть така фраза про Чорновола, що ця людина вирізняється надзвичайним інтелектом, як для того, хто займається політикою. І тому мені здається, що зараз може саме час послухати кілька фрагментів із цього круглого столу, принаймні ці частинки документів, які цитував сьогодні співробітник Галузевого державного архіву Служби безпеки України Олександр Лошицький.
Националистические элементы предпринимают практические действия по созданию в городе Львове так называемого Демократического фронта поддержки перестройки, ДФПП. Как федерации различных самодеятельных формирований, в которые включают провозглашенные ими же Межнациональный комитет защиты политзаключенных, Комитет защиты Украинской католической церкви, Общество друзей Лева и другие. Другим мы представляем вам документ информационного поведомления
від початку листопада 1988 року, де вперше згадується ініціатива представників української громадськості щодо створення Українського народного фронту. Там є, далі цитата йде, «Ідея створення Народного фронту України стала предметом дискусій в особенності в середі творчої інтелігенції, научної інтелігенції, студентської молоді. Так, на состоявшихся 28-30 октября цього року в Домі літератору засіданнях об'єднання «Зелений світ» і в Домі художників Комісії по екології Союзу художників України впервые публічно прозвучало предложення о створенні Українського народного фронту».
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Ми говоримо про 20-річчя Народного руху України. І наші гості – Іван Драч, перший голова Народного руху, і Володимир В'ятрович, директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Телефон 490-29-05, код Києва 8044. Телефонуйте до нас, ставте свої запитання 490-29-05. Іване Федоровичу, знаєте, інтелігенцію радянська влада завжди вважала чимось таким, на що, можливо, і варто звертати увагу тільки для того, щоб контролювати, але не тим, що насправді може змінити систему. В українській історії сталося так, що саме інтелігенти народили цей рух. Чому так, як ви думаєте?
По-перше, у Радянському Союзі, коли казати відносну свободу, хто мав, то це мала творча інтелігенція. Уже наприкінці існування Радянського Союзу.
Свободу мислення.
Свободу мислення. Згадайте того ж самого, не тільки там Україну, Гончара, а згадайте Чингіза Айтматова, згадайте московських літераторів типу Євтушенка, Вознесенського, Ахмадуліна і так далі. Якісь поїздки по світу, контакти безперервні і так далі. І зрозуміло, чого вибір цей впав на Драча. Дуже просто. Я у 83-му році дістав державну премію Союзу. І вже, як казали на мене, що він може вже ногою відкривати двері кожного партійного кабінета.
От.
Це звичайно була легенда така, але ця віра в те, що треба, щоб була людина, яка з одного боку мала ці погляди національні, демократичні і так далі, а з другого боку мала контакти із цією владою як такою. Через те так воно і вийшло. І це всюди і скрізь. Наприклад, у тій же самій Латвії першим головою Народного фронту був Яніс Петерс, відомий письменник, який потім став послом Латвії у Москві. Довгий час він був. Те саме стосується і Ландсбергіса, і він же очолював Сайдіс у Литві. Так що через те інтелігенція саме була на початку. Разом з тим це й була і вада, велика вада руху в тому, що гуманітарна інтелігенція очолила це все. І якби у нас більше було економістів, там, юристів і так далі, то може воно по-інакшому якось і далі, і майбутнє це все склалося. А так, ми вважали передовсім за те, що це має бути державність здобута, і в основному на це били.
Цей плюс, може, потім і став мінусом, але насправді у той час, коли все відбувалося, то мені видалося, що Комітет державної безпеки, він певну розгубленість перед цією масовістю того, як народжувався Народний рух і Народний фронт і встановлення, він відчував певну розгубленість, тому що до таких жорстких дій вже намагалися не вдаватися, хоча от прозвучала інформація про ці червоні берети. Що це була за організація? І йшлося, власне, про фізичне знищення лідерів руху.
Йшлося про організацію, яка ймовірно могла бути інспірована органом державної безпеки, так звані «Червоні берети», нібито якесь громадське неформальне утворення, яке ставило собі за мету захист радянської державності і займалося тим, що висилало погрози якраз учасникам цього народного руху і взагалі національно-демократичних організацій, погрози навіть фізичної розправи. Що існували якісь такі організації, що вони навіть не просто розсилали загрози, але все-таки і виконували певні якісь свої такі диверсії диверсійні дії. Ну, можна згадати кінець 80-х, початок 90-х років, що робилося на Західній Україні, часто з пам'ятниками, які відрежувалися, пам'ятник Степанові Бандері, чи Євгенові Коновальцю, чи якісь камені, які закладали собі пам'ятникам борцям за волю України, які вибуховими якимись пристроями спеціальними взривалися, вибухалися. Тобто, так чи інакше, можливо, розглядався якийсь варіант такого силового навіть протистояння. Але, як справді свідчать ці документи, Комітет державної безпеки Партійна Верхівка не були готові до такого швидкого, такого масштабного розвитку національно-демократичного руху. Вже станом на 89-й рік вони звітують, що розвиток цей вийшов далеко поза межі Києва і Західної України, які завжди розглядалися як такі можливі ареали розвитку, тобто Центральна Україна, Київ безпосередньо і Львів. І констатують, і доповідають про те, що такі гуртки творяться і осередки творяться в Дніпропетровській області, в Хмельницькій області, Харківській області, Черкаській області і навіть в Криму. Тобто на кінець 89-го року вже Комітет державної безпеки, по суті, був не в силах зупинити цього розвитку, і цього розмаху руху, який набрала власне діяльність як народного руху, так і інших таких формальних чи неформальних утворень.
От зрозумійте таку ситуацію, наприклад, найбільші акції, які за спиною руху, це є ланцюг злуки, який між Києвом і Львовом, і Івано-Франківськом і так далі. Це ж у цьому сотні тисяч, а то й мільйони людей брали участь. І в тому числі Леонід Макарович Кравчук, який тоді був завідуючий відділом агітації і пропаганди, він вирішив собі теж поїхати подивитися, що ж воно таке, чи справді вони будуть все стояти так за руку. І він одяг спортивну курточку, сів з шофером, звичайно, в машину, і так тихенько собі їхав, десь ще до Житомира, чи куди він поїхав. І це було його величезне здивування, що він бачив, що ці люди стоять, бо він думав, що це така, значить, одна з чергових легенд і так далі.
Це справді стало найкращою демонстрацією вже на той момент сили.
І я вже казав,
це початок 90-го року тільки.
Туди Кравчук поїхав як завідуючий агітації пропаганди ЦК, а повертався вже як майбутній президент, бо він побачив силу людей, силу нову, яка, значить, і коли на з'їзді тоді, коли він на з'їзді, коли йому вчепили, уявляєте собі, його послав Щербицький, і вони сиділи і слухали, що там відбувається на з'їзді, і йому Кравчукові хтось причепив значок руху, і синьо-жовтий прапорець, і все. І він не знав, що робити. І він, як винахідливий, хитрий чоловік, скинув піджак і повісив його на бильця піджака, а сам сидів, наче от спекоти такої, сидів у цьому залі. Оце є свідоцтво того, що воно насправді реально відбувалося.
Свідомість ламалася просто у якісь хвилини, але вона ламалася, тому що до цього вже був величезний історичний процес, і все вимагало, власне, того, щоб такі висновки були зроблені. Ми зараз нагадаємо про сайт Радіо Свобода і продовжимо нашу розмову.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
Радіосвобода.ua. Ви слухаєте Українську Свободу.
Ваша Свобода в ефірі. І наші гості Іван Драч, перший голова Народного руху України, Володимир В'ятрович, директор галузевого державного архіву Служби безпеки України. І 20-річчя Народного руху України – лише привід. Нагадати українцям, що наша країна мала такий народний рух, який народився в самому єстві народу, і який, це щастя, що він був очолений інтелігентами, навчив народ доводити свою правоту абсолютно мирними засобами. Можливо, ви не поділяєте мою думку, але те, що відбувалося на Майдані 2004 року, було саме таким тому, що народ отримав величезну практику під час здобуття незалежності і в перший період після неї якраз під керівництвом Народного руху України. Ви, як людина молода, Володю, як ви на це дивитесь?
Я думаю, на діяльність Народного руху, його зародження і його дії треба дивитися з двох точок зору. З точки зору української історії, він став, по суті, завершальним етапом українського визвольного руху, який розвивався протягом всього ХХ століття. В різних формах. Це і була збройна боротьба, і революція 17-21 років, і збройна боротьба на Західній Україні у НУПА 40-х-50-х років, і дисидентська боротьба на насильницький спротив 60-х-70-х-80-х років, і, власне, найновіша і масова вже його форма національно-демократичного руху з кінця 80-х до 91-го року. І це дуже важливо підкреслювати, що справді незалежність не стала випадковою, незалежність стала результатом боротьби українського визвольного руху. З іншого боку, ми на діяльність руху повинні дивитися з точки зору світової історії. І тут же його розглядати в контексті діяльності тих організацій і рухів, про які сьогодні говорили. Це і Союдіс, це і Солідарність. Він став одним з тих струмочків цих національно-демократичних революцій, які охопили в кінці 80-х всю Центральну і Східну Європу.
І зламали комуністичний режим.
І мені здається, що, власне, діяльність руху, український національно-демократичний рух, став цією останньою краплею, яка поставила, яка перерішила долю Радянського Союзу. Очевидно, що зародився цей рух в Східній Європі, чи в Польщі 89-му, чи в Прибалтиці. Але, власне, діяльність українців перерішила остаточно на користь національно-демократичних рухів цю ситуацію в 89-му році. Українці стали останньою краплею.
Зараз ми дізнаємося, що думає з цього приводу наш слухач чи слухачка. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго дня, Олена. Я, шановні гості, дозвольте поцікавитись, як кажуть, на злобу дня. Припустимо, якщо б на цю пору рух мав своє представництво у Верховній Раді, цікаво, які погляди ви б розділили стосовно встановлення в Україні розміру мінімальної зарплати та мінімальної пенсії. І взагалі, особиста ваша думка щодо встановлення стандартів соціальних в незалежній Україні. Дуже дякую.
Дякую вам. Пане Драч, відповідати доведеться
вам. Добре, що у нас є такий рухівець, як Янукович у Верховній Раді. Він так піднімає весь час стандарти. От. Але там же ж є дві партії, які вийшли із Народний рух України, очолюваний Борисом Тарасюком, і Народна партія українська, яку очолює Юрій Іванович Костенко. Це їхні погляди приблизно в тій чи іншій мірі це все так. А що стандарти ці мусять підніматися, загально зрозуміло, але вони мусять підніматися з якихось реальних речей. Не так ні з того, ні з цього віртуально можна дуже багато чого наговорити і стати улюбленцем народу. На жаль, цього всього нема.
Я думаю, ми повинні говорити про народний рух в першу чергу як історичне явище, як явище, яке відіграло вирішальну роль встановлення незалежності України, а не пробувати приміряти цю позицію, цей рух, який здобув незалежність України 20 років тому до теперішніх реалій. Це дещо не історично.
З іншого боку, це настільки близька історія, що це, по суті, наша з вами історія. Пане Драч, скажіть, будь ласка, чому так сталося, на вашу думку, що така потужна сила, врешті-решт, розкололася і втратила свій вплив у суспільстві?
В жодній країні, наскільки я знаю, ніде, ніхто такі громадсько-політичні, величезні організації, які мали в свої пікові такі варіанти мільйони людей, ніколи вони не збереглися і не могли зберегтися. Це навіть менші такі. Знаємо, що в Польщі відбулося з Солідарністю. Знаємо, що сталося з Саюдісом чи з Народними фронтами у тій самій Прибалтиці. Це все є закономірно, от що це все так відбувається. Інша справа, що останнім часом у нас, на жаль, так трапилося, що все у нас не комуністи і не націоналісти стали якимись основними тими силами, де було. Це мамона заполонила всіх і вся. Всі дивляться через гроші, через долар сприймають цей світ. І для нас дуже страшно, що навіть і національно-демократичні структури, які існують в тих чи інших варіантах, вони теж певною мірою стали такими комбінатами якимись, які виробляють свої речі, і це далеко до тих ідеалів, якими започинався Народний рух України.
Сьогодні ж Службі безпеки України закидали, вірніше казали, що, мовляв, попри навіть ту роботу, яку робить служба задля оприлюднення документів щодо того, як КДБ відстежувало Народний рух України, мовляв, не все ви показуєте, що маєте. Що скажете, пане В'ятрович?
Я думаю, що закиди дещо безпідставні, тому що ми проводимо зараз активну роботу з вивчення і дослідження цих архівів, їх розсекречення і оприлюднення. Очевидно, що ми не можемо протягом дуже короткого періоду вивчити все, що є в наших архівах, і зробити їх абсолютно доступними. Але ця робота ведеться, і я переконаний, що всі люди, які цікавляться історією, які почали працювати з нашими архівами, які цікавляться нашою роботою, помітили і не можуть не помітити того величезного поступу, який зроблено в доступу до архівних матеріалів в Україні за останній час.
Ви сказали, що маєте прямі підтвердження того, що документи нищилися, і назвали навіть постанови, коли це приблизно було зроблено. А чи маєте ви підтвердження щодо того, що документи вивозилися до Росії?
Це питання часто піднімається. Поки що жодних документальних підтверджень того, що документи вивозилися до Росії, ми не знайшли. Очевидно, що це питання буде далі існувати як гіпотеза, тому що є опосередковані докази, є опосередкована інформація, як, до прикладу, те, що тодішній керівник КГБ України Ніколай Галушко через короткий період, через рік чи через два, став керівником ФСБ Росії, що, очевидно, опосередковано підтверджує можливість того, що певні матеріали нам були вивезені з України. Крім того, сьогодні на громадських слуханнях директор Центрального державного архіву громадських об'єднань Володимир Лозицький заявив, що в них є підтвердження документальні того, що виводилися в 90-91 роках, вивозилися архіви внутрішніх військ України. Тобто прецеденти такого були.
Ну і Вахтан Кіпіані сьогодні навів деякі такі подробиці, які, що це копії десь, значить, з московських джерел у нього. Там є,
що періодично спливають якісь документи, які нібито
документи,
знищені.
То звідки вони можуть взятися, коли це є з Москви йде? Це є якраз свідчення того, що пан Добродій Галушко забрав те, що їм хотілося.
Але є і проблема тепер, і ця проблема також у ваших товаришах, і у вас конкретно. Ця проблема полягає у тому, щоб зібрати документи Народного руху України, Народного фронту того періоду, і щоб вони були збережені, тому що вони розпорошені по індивідуальних архівах.
Я думаю, що ми на себе також мусимо взяти цю відповідальність, але до сих пір, наскільки я знаю і по собі знаю, що була певна недовіра до того, де це має бути. От зараз, коли йдеться, хоч ви мені кажете, що там, коли є, то можна повірити, що жоден там директор не дозволить, але коли бачиш пані Гінзбург на чолі архівного цього управління, то я дуже сумніваюся.
Будемо за те боротися, щоб довіра зростала. Власне, на цьому пропоную завершити нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю, наші гості були Іван Драч, перший голова Народного руху України, Володимир В'ятрович, директор Галузевого державного архіву СБУ. Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрин. Це була ваша свобода. Почуємось завтра о цій же порі.